Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по земеделието и храните, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, госпожо Караянчева!
Здравейте.
И така, вот на недоверие, първия за правителството на Борисов във второто му издание. Какви са вашите впечатления от днешния дебат? Какво се случва в пленарна зала?
Ами, дебатите бяха по-скоро политически, отколкото професионални. Но когато се правят вотове на недоверие, по която и да е политика, винаги има политически изказвания, които, за съжаление, не водят до реално очертаване на политиките. Но какво да се прави? Опозицията е за това, за да направи своя вот и да направи политическите си презентации от трибуната. Ние сме длъжни пък да изтъкнем съответно това, което е направено. В момента министър Москов така аргументира своите направени неща през този период, в който е работил.
Сега, този вот на недоверие е с предизвестен край и ясно е, че не може да мине, защото не достигат гласове, но самия факт, че е първи вот на недоверие, какво ви кара да мислите за следващите вотове, защото неминуемо ще има такива? Готови ли сте да поемете повече от един вот на недоверие в скоро време?
Да, разбира се, готови сме. Този първи вот няма да мине и числено, и стратегически няма как да се случи това. Естествено, че следващите вотове също няма да минат. За сега, поне както стоиме като правителство и като коалиция, която подкрепи правителството.
Така?
Но те са, знаете, вотове на недоверие срещу самото правителство. А ние на практика го подкрепяме на 100% от партия ГЕРБ и останалите колеги, които са от политически представените сили в правителството. Така че шансове за сега опозицията да събори правителството няма с вотове на недоверие.
Да. Тук има една сериозна особеност в днешния вот на недоверие, защото тя е в областта на здравеопазването. Министър на здравеопазването е Петър Москов, който, и тук започват особеностите, член на ДСБ, ДСБ излезе в опозиция, но пък за сметка на това подкрепя своя министър. Изобщо, защо се изпадна в такава странна ситуация в този парламент? Една партия да бъде едновременно в опозиция, да подкрепя правителството, да има министри в кабинета. Изобщо, кога ще се изчистят до нормалните политически измерения сегашните отношения в Народното събрание? В това включвам и преговорите, които водите с Реформаторския блок. Вие сте една от действащите лица в тези преговори за подписването на анекса, който Реформаторския блок нарича меморандум. А това става дума за осъвременяване на вашето споразумение за общо управление.
Ами, наистина ситуацията, в която се намира ДСБ в момента, е, меко казано, шизофренна.
Абсолютно.
Имат министър, излезна днеска господин Кънев, изговори една труба глупости, за да фокусира така медийното внимание върху себе си, защото отдавна не беше се появил на трибуната и напусна залата. Значи, когато трябва да черпиме облагите от властта, сме в властта.
Да.
А когато трябва да поемеме някакви негативи, сме навън. Той дори сега не е в залата и колегите от ДСБ не са в залата, за да подкрепят министъра, който подкрепят.
Да.
Така че за тях не искам да говоря, защото тяхната позиция е ясна и мисля, че вече е толкова смешно и гротесно това, което правят, че дали не се заслужава да го коментираме. А по-интересното е това, което се случи вчера, защото финализирахме меморандума, който е с Реформаторския блок, и там нямаме различия с колегите. Но вие сте права, че това, което направихме, беше по-скоро едно времево очертаване на предстоящото през тази година, на законодателната дейност, която трябва да предложи правителството. Другото важно нещо, което е, че в този меморандум има включени и направеното до момента от отделните министерства това, което е постигнато, но в този меморандум има няколко политики, които са описани. Там не влизат политиките на цялото правителство,
така?
А именно здравеопазване, образование, външна политика,
да,
отбрана и сигурност, енергетика. Това са така главите, които всъщност се нуждаят най-много от реформа и, естествено, съдебната реформа.
Да.
Тя е като първа точка. Написали сме времевите порядъци в по-близък или в по-далечен план,
така?
За да можем наистина да ги контролираме, така меко казано. Защото ако, примерно, имаме написани ясни срокове, тогава ще можем и през определен период от време да даваме отчет. Това сме свършили, това не сме и не сме го направили, защото са възникнали такива причини.
Да,
мисля, че
да,
това е така един добър документ.
Да.
Като притурка към програмното споразумение.
А защо беше необходим този документ според вас? Нали имате едно споразумение, което сте подписали, с което започнахте да управлявате заедно? Защо беше нужно това?
Ами това го поискаха колегите от Реформаторския блок. И ние решихме, че е хубаво да има и да ги подкрепиме, за да може да има разписани срокове на тези реформи.
Да.
Така че няма лошо дори и в тази посока да правиме контрол през определен период от време и в това няма лошо.
Да, да. Сега, има няколко текущи въпроса. Първият ще бъде свързан, разбира се, с социологическото проучване, чието резултати излязаха вчера. Това е на Галъп проучването, където става видно, че ГЕРБ запазва обичайната си преднина пред БСП в съотношение около 2 към 1, съответно 24% и 12%. Това е месечно проучване на Галъп, проведено в периода 29 януари – 4 февруари. Третото място се запазва за ДПС с малко под 7%, след това се нарежда Реформаторския блок около 5%, Патриотичния фронт 4%, Атака малко над 3%, АБВ около 2%. Данните на доверие във властта остават на обичайното си, казват от Галъп, за последната година ниво около и под 30% положителни оценки за кабинета и за президента и около и под 20% положителни оценки за парламента. По традиция негативните оценки към институциите у нас са повече от позитивните. В българите оставаме песимисти. Цели 60% отговарят с песимистичен отговор на въпроса на къде върви България, към по-добре или към по-лошо, и да чуя вашия коментар.
Аз мисля, че тези проучвания показват, че в момента стабилността на правителството и на държавата е гарантирано, така да го кажем.
Така?
Може да е малко пресилено, но все пак трябва да говорим и в положителен аспект. Това е и резултат от политиката на година и половина, която провежда партия ГЕРБ, последователността, която следваме, работата по регионите, работата на нашите кметове, които повториха мандата си, и всъщност политиките, които водиме, мисля, че това и като политическа сила, и като управляваща партия се показва в тази социология.
Веднага бързам да попитам и за ширещия се въпрос напоследък, все по-често и все повече хора го коментират, възможността за предсрочни избори, защото, и веднага ще се обоснува, предсрочни избори се свикват по няколко причини. Първата е, когато има изявена алтернатива, която иска да смени властта, за да води политика спрямо своите нови идеи. Такава все още няма. Когато изпадне в тежка криза управляващите, такава също не е наличност, но има и една хипотеза, когато управляващите предизвикат предсрочни избори, защото те имат полза от такива избори. В съотношение 2 към 1 ГЕРБ към БСП, очевидно вие можете да предизвикате избори, защото имате полза от тях сега. Та ще има ли предсрочни избори?
Аз лично мисля, че няма да има предсрочни избори и не са необходими на България,
така?
Предсрочни избори. Защото вие казвате, че управляващата партия, най-голямата управляваща партия, ще има така най-големи облаги от
да,
тези предсрочни избори. Да, но на каква цена? Защо трябва да се правят предсрочни избори? За сметка на стабилността на държавата, на сметка на това, че трябва отново да се пръснат едни пари допълнителни.
Да.
И другото, което е, във времето ще бъде много трудно да се направи следващо правителство, защото кои партии ще влезнат до следващия парламент? Виждате, че изникват нови формации, които все още не са стабилизирани.
Да.
В крайна сметка на тези формации, които така се заявиха в последните няколко дни, им трябва време. Още повече, че когато едно правителство падне, след това неминуемо идва служебното правителство, липса на парламент, липса на решения, които да накарат държавата да продължи да се развива, загуба на време. Всичко това не е необходимо в момента. В този врящ казан, в който се намираме и в геополитическата ситуация, в която сме, ние трябва да останем стабилни и политически, и институционално.
Един много, много тревожен въпрос от последните дни. Защо и как катастрофира, образно казано, магистрала Хемус? Какви са основните причини? Вътрешни клюки и подозрения, външен натиск. Говори се за външен натиск определено, липса на пари поради спиране на евросредства. Защо Еврокомисията в същите тези дни, когато спря строителството на магистрала Хемус, ни пък разделя с Румъния в мониторинга на реформите в правосъдието и борбата с корупцията? Вашия коментар.
Аз мисля, че вие също сте се хванали на тази уловка, която излезна от колегите Кънев и Иванов, за това, че са ни разделили от Румъния. Нищо такова няма.
Външният
министър го заяви.
Не, нека сега. Аз съм чула със собствените си уши какво каза Юнкер. Юнкер каза, че българските приятели ще трябва да се разделят с Румъния.
Това, което...
Да?
Е казал, доколкото аз имам информация.
Ама не, ние го чухме всички в интервю.
Във времето, в което той оглавява Еврокомисията, ще е хубаво да падне мониторинга на Румъния. И в крайна сметка той е бил в Румъния и говори конкретно за нея.
Не, имаше си изречение за България, за българските приятели.
Има ли официално написано някъде, че това нещо ще се случи така, както вие сте го разбрали?
Не, аз не съм го разбрала. Аз цитирам директно думите на Юнкер. Той това го заяви онзи ден и никой не го е опровергал до сега.
Няма такова разделяне между България и Румъния. Такова нещо няма. Снощи външния министър беше на срещата с парламентарната група. Такова нещо няма.
Дано, защото това е голям удар за нас, ако ни разделят.
Да, разбира се, но ние имаме своите успехи в другите писти и те трябва да бъдат оценени. В крайна сметка оценката е комплексна. Тя не е за една или за друга политика.
Да.
А относно нас, магистрала Хемус,
да,
министър-председателя ясно каза, че ще бъде спряна, защото е направил определените проверки и иска всичко да бъде прозрачно. И дали има или няма средства, средства ще се намерят. В крайна сметка начинът, по който в момента работят институциите, които събират данъци и се борят с контрабандата, мисля, че работят много добре приходните агенции. И това, което получаваме като резултат, само преди няколко седмици бяха 2 милиарда и 800 милиона. Така че със същото темпо, ако се работи, мисля, че и за тази магистрала ще се намерят средства.
Да. Мен ме удиви начинът, по който премиера... Нас малко ни взе за канарчета, образно казано. Днес няма пари, обаче утре ще има. Днес няма пари, ама аз съм разпоредил на финансовия министър да намери до утре пари. Последно, има ли пари или няма пари?
Затова трябва да попитате финансовия министър, но аз мисля, че средства ще се намерят.
Така?
Стига всичко да е прозрачно, всичко да е без да има съмнение от българските граждани в изработването и на тръжните процедури, и на спечелването на конкурса за тази магистрала.
Да.
За някога, ако се говорят такива неща, трябва да се така в зародиш да се прекрати това нещо. И аз мисля, че това е била така на министър-председателя идеята, за да може да се приключат още в зародиш.
Госпожо Каренчева, още един тревожен въпрос. Той е с външен източник, но продължава да ни безпокои. Това е бежанската криза. Бойко Борисов, премиера на България, беше поканен на заседание на Вишеградската четворка. където стана ясно, че такива идеи имате, такива предложения, от които още взето ние нямаме полза, от които България се превръща в една буферна зона, България и Македония. Как ще се справим с това положение? Все още е радостно, че Евросъюза не е като че ли склонен да приеме предложението на Вишеградската четворка. Каква ще бъде нашата позиция предстои среща на върха на Европейския съюз по отношение на бежанската криза?
Да, в четвъртък предстои такава среща. Значи, премиера Борисов ясно е казал на тази среща в Вишеград, че ние не можем да затворим отново Европа. След като са паднали границите между европейските страни, сега е редно да се пази външната граница на Европа. И много моля всичките европейски страни, които са в Шенген, да направят всичко възможно да пазят своите граници, защото виждаме, че Гърция не се справя. В крайна сметка, важно е да има европейска политика за запазване на външната граница на Европа. Ние, макар че не сме част от Шенген, се справяме много добре.
Да.
Другото нещо, което е много важно за подкрепа на Гърция, подкрепа на границата на България и Турция с европейски пари, там трябва да се отпуснат средства, за да може да се подпомогне точно в тази посока. Другото, което е днес или утре, ще приемем този законопроект, в който даваме възможност и армията да помага на полицията за охрана на българската граница.
Много критики и получихте нещо по този повод, че намесвате армията в нетипични за нея ситуации.
Аз мисля, че е много полезно, което се случи, е това, че всички парламентарни групи се обединиха под това предложение и тази армия ще бъде там като подкрепа. Тя няма да бъде водеща, тя няма да обявява война на никой. Но тя ще бъде там, за да помогне, защото и условията са тежки, и може би и броя на граничните полицаи може да се окаже недостатъчен при определени обстоятелства. Но нещо много важно, което искам да кажа и което ще се предложи в Брюксел, е, че трябва да има европейска, а не национална политика за репатриране на бежанците.
Да.
Това е също много важно.
Важно е, разбира се. Важно е, защото още взето до сега точно това е един от големите проблеми в преминалата през лятото на 2015 година и есента бежанска криза, която заля Европа. Въпросът с репатрирането.
Така е, да. Това е важно.
И не знам как ще успее Европа да се пребори с него. Не знам.
С европейска политика по този, този въпрос, не с национална политика, защото една държава може да прати някой имигрант в държавата, от която е дошъл, и он другата държава да не го приеме.
Абсолютно.
Трябва да се
виждаме
много сериозни мерки в тази посока.
Ние виждаме как
европейска политика.
Ние виждаме как се дигат граници една след друга. Това, след като сваляхме Берлинската стена преди 20 няколко години, сега дигаме нови граници.
Затова казваме и ние, че е недопустимо това нещо.
Да.
И трябва да се свършат държавите, членки на Шенген, трябва да си опазят границите.
Ами, толкова, защото знам, че бързате да влезете за дебатите. Вие ще удължавате ли работното си време днес?
Ами, сега ще разбера, но мисля, че не, ако са приключили дебатите.
Да.
Ние сме приключили вече дебатите по вота. Сега вече влиза закона за висшето образование. Виждам госпожа Милена Дамянова на трибуната.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви на вас за чуване.
Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.